Viața mea, drumeaști, mati su.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Vă propun astăzi o retrospectivă și anume o întâlnire cu câțiva dintre invitații emisiunii Vieți Transformate. În primul rând, Eugen Burghelea a făcut 16 ani și jumătate de închisoare. Fiind în închisoare la Galați, l-a cunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și înainte de a se elibera din închisoare, Iisus Hristos l-a eliberat din închisoarea sufletului său, din închisoarea spirituală, din închisoarea gândurilor sale. Și apoi, după ce a ieșit și din închisoarea fizică, a fost și este în continuare un om schimbat, un om model, un om nou. Dar să-l ascultăm pe Eugen Burghelea.
Într-o zi, aflându-mă într-o celulă a închisoarei Galați, vine un plutonel supraveghetor și ne spune: măi băieți, care dintre voi vor să iasă la clubul deținuților? Că a venit un păstor, un pocăit, și vrea să vă vorbească despre Dumnezeu. Mi-a ardea mie să mi se vorbească despre Dumnezeu, dar fiind tot timpul închis într-o celulă acolo 24 din 24 de ore, zi de zi, săptămână, săptămână de lună, simțeam nevoia de un pic de libertate, de un pic de mișcare. Și am ieșit și eu la clubul deținuților. Am ieșit acolo, am venit un păstor de la o biserică protestantă din Galați, pastorul Ghițului, de un bărbat înalt, voinic, și a început să ne vorbească despre Dumnezeu. Eu mă uitam așa la el, cam într-un ochi așa, zic, ce vine domnule ăsta să ne spun nouă povești de astea? Mai ales că el a venit așa, zice, măi băieți, vă aduc o veste bună. Zic, mă, o veste bună, mă gândeam, eu, zic, asta, că s-o da vreun
un decret. Pont gras.
Nu, mă gândeam să o dau vreun decret, vreo amnistie, ceva. Vestea bună era pentru noi din închisoare, eliberarea din închisoare. Când auzeam de vreun decret, imediat și le-am urât, că s-au dat amnistie. Restul nu ne privea. Asta. Spunea, vorbesc despre eliberare spirituală, despre cum puteți să fiți desprins din lanțurile diavolului. Zic, ia uite, domnule, ce îmi spune asta despre diavol. Uite, domnule, cu poveștile astea. Gândeam eu. Nu mă prea manifestam prin vorbe. Că uitam așa, analizam omul, dar dacă aveam ceva să-i spun, îi spuneam. Dar după ce făceam o analiză mai concret, așa. Dar nu puteam să accept noțiunea de Dumnezeu. Zic, ce, domnule, acum să-mi spun mie de pocăință, de bine, de cutare, că el spunea despre Fiul Dumnezeu care ne se moară pentru păcatele oamenilor, cutare. Măi, zic, ce ne spune asta, domnule, despre viața veșnică, despre rai, despre iad? Nu credeam, zic, ai rai, domnule, și iad aici pe pământ. Ai parale, ești în rai, n-ai parale, ești în iad. Așa era gândirea noastră a celor de acolo. M-a făcut să cred că a existat Iisus Hristos. Și duminica viitoare, când a venit acest păstor iarăși, împreună cu încă doi bătrâni din biserică și ne vorbea despre Dumnezeu, am fost un pic mai atent. Și ei au început să ne vorbească despre Evanghelia, din Evanghelia după Ioan, cuvântul s-a făcut trup și cu tare și cu tare, cu tare. Mă, ce spun oamenii ăștia? Să ierte păcatele oamenilor cu tare, s-a întâmplat Fiul lui Dumnezeu. Am început să fiu un pic mai atent. Dar gândurile mele erau acolo, la yoga, la problemele mele, la răzbunările pe care aveam să le fac. Totuși, acești oameni lui Dumnezeu a avut așa o inspirație și să ne-au îndemnat și până să ne rugăm. Și au zis, măi băieți, rugați-vă și vă lui Dumnezeu să vă schimbi viețile. Eu nu vreau să-mi schimb viața. Zic, am luat-o pe drumul ăsta, că aveam noi o vorbă recitivistă. Băi, zic, cine s-a mâncat carnea să-ți mănânce și oasele. Adică dacă am făcut ați ani de închisoare și am stat numai în închisoare, ăsta mi-e drumul, pe ăsta merg până la capăt, nu mai dau înapoi. Ce rost are acum la 40 de ani ai mei, zic, să mă apuc să fiu cu minte, să muncesc. Nu mai zic, drum. Dacă am luat-o pe drumul ăsta, pe ăsta merg până mor. Asta era concepția pe care mergeam. Și ei ne îndemnau să ne rugăm. Așa, mergând în celula mea, parcă am avut așa într-o dimineață o supărare în inima mea. Acum aș vrea să punctez un lucru. Eu am făcut atâția ani de închisoare, dar de multe ori regretam că am ajuns un infractor. Aveam așa un regret. Duc, măi, stăm eu și mă gândeam, mă sculam dimineața și mă vedeam așa, poate am avut și eu un vis frumos, dar că eram în libertate. Cum mă vedeam în acele haine vărgate, cum mă vedeam tunzier, mă vedeam, auzeam dimineața, deșteptarea, trâncănel, bocănel pe acolo, ulete, zbierete, cam mai la închisoare, domnule, fă-ți patul, hoțule, banditule, cutare, înjurături, blesteme. Lucrurile astea mă răsculeau, zic, ce am făcut eu din viața asta, mă, zic, uite, nu m-au prăpăd, o mai țândă, zic că, am ajuns un infractor, un ticălos, un nemernic, mama a murit, cei de afară din libertate fug din mine ca de lepră, vorba aia, prieteni, colegi, a venit că zice o dată la închisoare, zic, băi, poate să mai reabilitează omul ăsta, ajunge a doua oară, a treia oară, gata, omul ăsta, nu mai este om de reabilitare, așa este, domnule. Și atunci m-am îndrăgostit de Fiul Dumnezeu, zic, Doamne, vreau să fii stăpânul meu. Dar acești copii al lui Dumnezeu, acest păstor și împreună cu cei doi, trei predicatori, duminică de duminică la ora 9 erau în penitenciar. Pentru mine a fost o creștere spirituală, că ei veneau și ne citeau dintr-o evanghelie și ne explicau, și într-o duminică mi-aduc bine aminte că spune ei, zice, care dintre voi deținuții vor să-L primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața lor? Să ridice o mână sus. A ridicat trebuie de o mână sus. Eu mă predau Domnul Iisus Hristos. Eu vreau să-L primesc în viața mea. Și atunci i-au înălțat o rugăciune și pentru mine și s-au bucurat, ne-am bucurat împreună. Eu acum îi spun la păstor, frate păstor, dacă eu m-am pocăit, zic, domnule, zic, vreau să fiu botezat, domnule, să primesc botezul. Vreau să fiu așa cum spune Scriptura. Cine s-a pocăit să fie botezat. Din acele momente, din acele zile, acea perioadă de timp, să zic așa, eu m-am îndrăgostit de Domnul Iisus și zi de zi Biblia. Dimineața mă sculam, 2-3 psalmi citeam, mă rugam lui Dumnezeu fierbinte și eram mai bucuros ca un om din libertate. Seara stândeam deținut în jurul meu și le spuneam, măi băieți, unii râdeau, băi, burghile, te-ai pocăit, lasă-mă că știm noi că tu ești bandit și tu ai tu niște cotloane în mintea ta, vrei să-i traduci pe pocăiți ăștia ca o parale, cu tare un alta, le dai tu un buf, o să sară ăștia ca mâțele pe pereți. Zic, băi, frate, vreau să vă spun ceva. Zic, eu am fost bandit, dar n-am fost excroc. Și eu să vă spun o chestie. Eu pe oamenii ăștia nu-i aș ataca pentru nimic în lume. Oamenii ăștia pe mine m-au dus pe calea cea bună a lui Dumnezeu. Pentru oamenii ăștia am un deosebit respect. Să vă mai spun ceva. Unii spuneau, dar te mai arată pe tine Dumnezeu, zice, după atâtea rele care ai făcut tu tata a hoților, a bandiților, cum mă spuneai acolo? Zic, da, Dumnezeu mă iartă, fiindcă Dumnezeu, pentru aceea s-a venit pe lume, ca să ierte păcătoșii. Dumnezeu a avut doi tâlhari când a fost răstignit. Unul s-a pocăit și unul nu s-a pocăit. Eu pot fi un tâlhar din cel pocăit. Eu vreau să mă pocăiesc, eu vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, fiindcă știu unde m-a scos Dumnezeu. Diavolul a fost cel care a lucrat prin mine și a făcut aceste fapte și aceste mărșării. Îl laud pe Dumnezeu și îi mulțumesc din toată inima că mi-a schimbat viața și vă zic să vă schimbi și vouă viața.
Viața fără de tine, Tată Ceresc, este doar deșertăciune. Numai tu poți da vieții un sens, ca să trăim pe
ce a trecut Rodica Sagaidac înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și cum s-a schimbat viața ei. Să o ascultăm pe Rodica Sagaidac.
Atunci am simțit mâna lui Dumnezeu foarte aproape, pentru că accidentul a fost foarte dur. Deci o să încep să povestesc. Este vorba de un accident în care am nimerit nu numai eu, am fost încă însoțită de încă două prietene. La o vârstă destul de mică, eu aveam 9 ani, celelalte două prietene aveau și ele, aveau cu puțin mai mult decât mine, una avea 13 și cealaltă 10 ani. Pe atunci stăteam la părinții mei la țară, ne jucam în curte. Una dintre fete, cea mai mare, își serba ziua și ne-a invitat pe noi amândouă să mergem la ea. Am acceptat invitația. Și am plecat până la urmă la acea fată. În drum spre casa ei, a trebuit să trecem pe o uliță de țară, pe care, înainte de a ajunge acolo, doi bărbați au scos câteva butelii de gaz metan și au lăsat să se scurgă tot conținutul de gaz pe acea uliță. Ea s-a întins destul de mult, acel conținut s-a extins foarte pe o porțiune destul de mare. În așa încât atunci când am ajuns în acel loc, nu s-a mai putut deci face nimic. Am ajuns în momentul în care unul dintre ei a aruncat un chibrit și am nimerit exact în centru exploziei. A fost groaznic prin ce am trecut. Mi-amintesc doar frânturi de imagini. Atâta știu că m-am retras spre unul dintre tufișuri și am amuțit. Cred că dacă aș fi scos un sunet în momentul ăla, poate ar fi fost fatal pentru mine. Cealaltă, vă spun, fata care a murit, cea mai mare, țipa foarte tare și inhalând gazul de acolo a fost arsă înăuntru. A suferit foarte mult, dar a murit la scurt timp. A doua fată a scăpat și ea, dar foarte greu. A avut probleme mai mari decât mine. 9 operații estetice plus alte probleme de altă natură. Minunea a fost că am scăpat cel mai ieftin. După ce s-a întâmplat accidentul, am ieșit din acel foc, din acel cuptor, semăna chiar ca un cuptor.
Deci erai pur și simplu pe o cărare, pe o uliță, pe o alee și dintr-o dată te-ai trezit în mijlocul unei pături de gaz,
exact,
care a luat foc.
Exact, așa a fost. Și dacă te-ai fi uitat dintr-un capăt al uliței spre celălalt, ți-ai fi dat seama că e chiar ca într-un cuptor. Deci nu aveai cum să, chiar dacă ți-ai fi conștientizat în momentul acela că vei lua foc, nu aveai cum să ieși de acolo, pentru că oricum porțiunea era destul de întinsă, nu aveai cum să fugi. Am plecat de acolo imediat după ce s-au mai potolit flăcările spre casă. Cealaltă fată care a murit era foarte aproape de casă, s-a întâmplat accidentul chiar în vecinătate și mama i-a venit să o ia. Noi amândouă am plecat spre casă, maica mea a fost șocată când m-a văzut, am găsit-o doar pe ea acasă. Bineînțeles că a venit salvarea, repede ne-a luat la spital, a urmat o perioadă, mai ales prima parte a perioadei în care am stat în spital, 6 luni am stat în spital. Dumnezeu m-a binecuvântat cu naștere din nou, n-a fost o zi, a fost o oră, a fost un proces de purificare, un proces în care am văzut atât de bine această luptă interioară și care s-a manifestat și exterior, au fost și semne exterioare și poate că asta m-a făcut să mă apropii mai mult de Dumnezeu și să-mi dau seama că există aceste două forțe care se luptă pentru sufletele noastre și totodată am înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu foarte gelos, un Dumnezeu care ne vrea sufletele în întregime. După această perioadă de naștere din nou, am știut că m-am născut din nou, poate mă veți întreba, cum ai știut că te-ai născut din nou? Am știut că m-am născut din nou.
Și cum s-a produs această naștere din nou?
Am spus că a fost un proces și a fost destul de dur. Deci, practic, în momentul în care eu i-am cerut acest lucru lui Dumnezeu, Satana și-a făcut apariția exterior. Sigur că lupta a fost și în interior, au fost gânduri care au venit prima oară, au fost gândurile care mi-au venit, nu știu de unde am zis eu la început, gânduri murdare, care au dispărut în momentul în care m-am rugat mai mult și în momentul în care am făcut următorul pas de a mă apropia de Dumnezeu, iarăși cel rău a încercat să-și facă apariția cumva. A doua oară, al doilea pas pe care l-am trăit a fost prezența lui chiar lângă mine în momentul în care m-am rugat lui Dumnezeu, în seara în care am spus: Doamne, te rog să-mi dai puterea ta și Duhul tău cel sfânt. Și atunci Satana, l-am văzut, am simțit puterea celui rău chiar lângă patul meu. Am trăit un coșmar în care am văzut acea forță, am simțit mai mult decât am văzut, acea forță care mi-a spus că îți vreau sufletul și m-am trezindu-mă, n-a fost o halucinație, l-am simțit lângă patul meu și m-am cutremurat și m-am rugat mai mult. În momentul în care, exact în momentul acela, în noaptea aceea, m-am apropiat, cred că cel mai mult de Dumnezeu, a fost punctul culminant, cred că și perioada în care, timpul în care Dumnezeu mi-a dat Duhul lui cel Sfânt, pentru că a doua zi, fără să-mi spună cineva, fără să mă învețe cineva, Dumnezeu a început să vorbească prin mine. Am început să spun la toată lumea despre el și despre ce a făcut în viața mea, dintr-o dată, fără să îmi programez această, să-mi programez anumite experiențe, tot a venit de la sine, a fost așa natural și dezinvolt, totul s-a produs, a fost o minune și mi-am dat seama atunci că Dumnezeu este cu mine și că e de partea mea.
Duhul tău sfânt mi-a dat dragoste în dar și brațul tău ocrotire. Numai în tine, Iisuse iubit, pot să găsesc fericire.
Romulus Câmpan, un alt invitat al emisiunii Vieți Transformate, cuprins în această retrospectivă, a cunoscut succesul. Dar succesul l-a dus pe marginea prăpastiei. Șansa vieții lui a fost că acolo, pe marginea prăpastiei, îl aștepta Dumnezeu.
Începusem să cânt, jucam teatru, scriam scenarii, băteam concursurile de satire și umor, de recital de poezie, de teatru, de muzică folk, de ce știu mai care, și adunasem un palmares destul de bogat de, cum spunea bunica mea, de oale și ulcele, aveam tot felul de vaze de cristal și diplomuțe și hârtiuțe. Însă problema era întotdeauna după spectacol, după premieră, după câștigarea concursului, venea ca și în poveștile cu clowni, venea momentul în care se trăgea cortina și tu nu mai făceai pe măscăriciul și trebuia să ștergi fardul și odată cu fardul își pierdea farmecul tot ceea ce făceai, nu te mai aplauda nimeni și cei care în primele rânduri băteau din palme și îți dădeau ochii peste cap de adorație, plecaseră acasă fiecare la treaba lui și tu rămâneai sotto voce și solo voce, cum spunea cineva deștept, cu propriile-ți gânduri negre pe perna albă. Atunci, ce făcea omul cu bruma de minte pe care o avea și eu pe vremea respectivă? Se uita în fundul paharului, în fundul sticlei, după aia în fundul borcanului, după aia în fundul butoiului, până când nu mai puteai să te denumești ca fiind băutor, ci deveneai un fel de parte a alcoolului pe care îl ingerai, deci de asta spuneam la un moment dat că butoi, la început beai din sticlă, după aia beai din cană și în sfârșit trăiai într-un butoi de alcool pe care încercai să-l umpli în fiecare zi.
Un pahar e prea mult și o mie prea puțin.
Cam așa ceva.
Ai ajuns și la fundul siringii?
Lucram în spital. A fost o chestie extraordinară. Dumnezeu m-a păzit de seringă. Chiar după ce mă convertisem, am lucrat într-o clinică de ortopedie unde am asistat la dezastrul a doi dintre foștii mei colegi, amândoi erau toxicomani și veniseră să lucreze în spitalul respectiv, în blocul lor operator, numai ca să poată își facă rost de calmantele pe care și le injectau. Eu m-am convertit exact în perioada când începusem să amestec alcoolul cu tablete. Deci a fost ultima parte și știu că a fost gestul suveran și plin de dragoste și har al lui Dumnezeu că m-a oprit acolo de unde nu mai puteam să vin înapoi niciodată. Deci când i-am văzut pe săracii foștii mei colegi, unul dintre ei era drogat, homosexual, celălalt numai drogat, deci mă uitam la ei și am spus, Doamne, dacă mai întârziai lucru interesant despre Dumnezeu, dar în termeni omenești, mă gândeam pe vremea respectivă, dacă mă mai lăsai câteva minute, poate nici tu nu mă mai aduceai de acolo înapoi. Mi-a dat Dumnezeu, poate prin tragedia pe care o trăisem, chiar în perioada respectivă, mi s-a făcut scârbă și de alcool și de medicamente, de calmante, încât am reușit pentru câteva zile să mă gândesc. Și a fost exact perioada în care m-a prins dragostea asta și atunci am reușit să iau și decizii, pentru că a fost interesant să văd pe foștii mei colegi care se drogau, încercam să stăm de vorbă cu ei. Simțeam nimic altceva decât o milă fără margini. Stătea săracul, se bătea dintr-un perete în celălalt, cu ochii dați peste cap, cu un zâmbet tâmp pe buze, după ce... Întotdeauna mă vedeam pe mine, după ce se trezea, încercai să stai de vorbă cu el, dar nici măcar în preajma lui mutea să mergi, știa că vrei să vorbești cu el, știa că vrei să-l ajuți. În momentul în care te apropiai la mai mult de 2 metri de el, începea să fugă de tine. Devenea așa de conștient de sine însuși, încât primul lucru pe care îl făcea, îl fugea, chiar dacă trebuia să fugă de la servici, pentru că au fost și dați afară în final, și nu știam unde să-i căutăm, știam că undeva își fac injecții, nu știam unde, aproape peste 10 minute, iar bătându-se dintr-o faianță în cealaltă. Și atunci n-aveau, cu toate că au încercat să înțeleagă conducerea instituției unde lucram. După aceea, după câțiva ani de zile, că mi-au spus că măi, Romulus, tu ești așa de altfel. A trebuit să le spun și am fost bucuros să pot să le spun că n-am fost cu nimic mai bun și am fost mult mai rău decât cei pe care, tot cu atâta înțelegere și dragoste, ați încercat cu metodele noastre să-i aduceți înapoi. Am fost mult mai rău, însă pe mine m-a adus altcineva înapoi, pe mine m-a adus Dumnezeu înapoi, de unde dumneavoastră, oamenii, nu o să reușiți niciodată singuri să-i aduceți înapoi pe cei care se zbat în acea situație.
Romulus Câmpan are dreptate, dragi prieteni. Nimeni nu poate să-l schimbe pe om din rău să-l facă bun decât Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Mintea omului este înclinată totdeauna spre rău, dar Dumnezeu, prin puterea lui, poate să schimbe complet mintea și viața unui om. Ultima invitată din cadrul acestei retrospective la emisiunea Vieți Transformate este Valeria Colojoară. Valeria Colojoară este o doamnă a muzicii populare românești, sau a fost, până în 1998. A rămas în continuare o doamnă a muzicii, doar că și-a schimbat destinatarul. Acum nu mai cântă doar pentru a înveseli pe cei din auditoriu, ci cântă în primul rând pentru lauda și gloria lui Dumnezeu. Valeria Colojoară a imprimat discuri pentru Electrecord și Radio România. Și pentru că este o cântăreață și a primit acest dar de la Dumnezeu, Valeria Colojoară se va exprima prin muzică.
Măruț roșu de la vie, la 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 la, vine bagea să mă-mbie, la 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 la. Vine bagea să mă-mbie, la 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 la, să mă duc să-i fiu soție, la 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 la. Să mă duc să-i fiu nevastă, la 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 la, care turma sus pe coastă, la 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 la.
Aceasta a fost o bucată din piesa Măruț roșu de la vie, compusă chiar de Valeria Colojoară, a fost piesa cu care s-a lansat în muzica populară românească. În continuare, ultima parte din emisiunea Vieți Transformate de astăzi, un fel de autobiografie muzicală a Valeriei Colojoară și poate a multora dintre noi. La revedere, dragi prieteni!
Prin multe locuri am umblat în lume și mare faimă eu mi-am câștigat. Aveam de toate, aveam și renume, dar ce folos că trăiam în păcat. Te cunoșteam, Iisuse, din pruncie, căci mama mea o credincioasă a fost. Ea pentru mine a fost lumină vie și-a mișlocit prin rugăciuni și post. Când era mică, mă lua de mână și înspre adunare ne-ndreptam. O, câtă bucurie aveam în mine și cât de mult, Iisuse, te iubeam. Dar am plecat din casa părintească Și am uitat de domnul meu iubit. El niciodată n-a uitat de mine și nici o clipă nu m-a părăsit. Parcă o văd și o aud pe mama, cum mă îndemna ca să mă pocăiesc. O ascultam, dar nu luam în seamă, căci viața vroiam ca să-mi o trăiesc. O, ce mai viață plină de păcate, și cât de mult, Iisus, te-am întristat. Tu mă chemai, eu treceam mai departe. Nu te iubeam, Iisus, ca altă dat. Târziu de tot te-am reîntâlnit, Iisuse, cu milă m-ai privit și-ai lăcrimat. Tu m-ai chemat cu mâinile amândouă și înspre ele eu am alergat. O, ce odihnă, pace, bucurie, pe brațul tău, Iisuse, am aflat. Ne-ai picurat din dragostea divină, în inimă iubirea mi-ai dat. Am stat pe loc și am privit în urmă, cum anii au trecut tot rând pe rând. O, câtă vreme am rătăcit în lume, fără de tine, Domnul meu iubit. Acum am venit la tine, Doamne, știu că aici este locul meu. Tu să mă izbăvești de mâini haine biruitoare, să mă faci mereu. Îți mulțumesc, iubirea mea divină, că-n locul meu pe cruce ai murit. Tu m-ai iertat, o, Doamne, de orice vină. Fie-ți numele Tău cel sfânt slăvit, căci Tu m-ai smuls cu brațul Tău cel tare și împărăția Ta m-ai strămutat. Iisuse, plinătate și înviere, în veci de veci, fii, Doamne, lăudat. Iisuse, plinătate și înviere, în veci de veci, fii, Doamne, lăudat.